ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Pandemia pare să bată în retragere în Moldova, dând apă la moară criticilor stării de urgență. De vorbă cu fostul ministru de externe Nicu Popescu despre vizita președintei Maia Sandu la instituții europene.
Politica externă este un proces în care trebuie să investești foarte mult astăzi ca să obții niște rezultate concrete peste câteva luni sau peste câțiva ani.
NATO și marile manevre rusești în marginea Ucrainei. Tema rubricii săptămânale despre Alianța Nord-Atlantică cu Dan Alexe. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la București cu președintele României Klaus Iohannis, cei doi lideri promițând să-și continue cooperarea. Klaus Iohannis a reiterat mesajul ferm de susținere pentru agenda de reforme promovată de Maia Sandu, se spune într-un comunicat al președinției României. Președinta moldoveană a efectuat escala de astăzi la București pe drumul de întoarcere spre Chișinău în urma unei vizite la Strasbourg. Un purtător de cuvânt pentru afaceri externe și politica de securitate al Comisiei Europene a salutat decizia Curții Constituționale de la Chișinău de a da undă verde dizolvării Parlamentului Moldovean. Aceasta a creat un drum clar pentru ieșirea din criza instituțională prelungită. Uniunea Europeană se așteaptă ca toți actorii politici să-l urmeze, a scris Peter Stano pe Twitter. Comentariul său a fost cauzat și de un atac al principalului partid parlamentar moldovean, al socialiștilor, la adresa unor ambasadori europeni. Socialiștii au mai spus că planurile dizolvării Parlamentului ar echivala cu o lovitură de stat, pe care ar vrea să o pună în operă președinta Maia Sandu în înțelegere cu Occidentul. În 7 săptămâni de la începerea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, în Republica Moldova au primit prima sau ambele doze de vaccin 62% dintre lucrătorii din domeniul medical, a informat astăzi Ministerul Sănătății. Deschisă deocamdată doar categoriilor de risc, inclusiv persoanelor de peste 60 de ani care au comorbidități, campania de vaccinare a acoperit până acum numai 2,5% din totalul populației și s-a putut desfășura numai datorită unor donații de vaccinuri ale României și platformei COVAX. Cehia a cerut astăzi sprijinul solidar al celorlalte țări din Uniunea Europeană și din NATO în conflictul său diplomatic cu Rusia, izbucnit după dezvăluirea de la sfârșitul săptămânii trecute că agenți militari ruși au fost implicați într-o puternică explozie în 2014 la un depozit ceh de armament, explozie care a făcut 2 victime. Facem apel la acțiune colectivă din partea țărilor Uniunii Europene și NATO cu scopul expulzărilor de solidaritate, a declarat ministrul ceh de externe în exercițiu Jan Hamacek în fața jurnaliștilor. El a vorbit la o zi după ce 18 diplomați ruși au părăsit Cehia, fiind expulzați pe baza acuzațiilor de spionaj, iar 20 de angajați ai ambasadei cehe la Moscova au fost și ei forțați să revină acasă. Autoritățile penitenciare ruse au refuzat astăzi accesul unei echipe de medici civili la infirmeria penitenciarului unde este deținut Alexei Navalnei, în ciuda îngrijorărilor legate de starea sănătății opozantului rus, aflat de aproape 3 săptămâni în greva foamei. Medicul personal al lui Navalnei, Anastasia Vasilieva, și alți 3 colegi au cerut să-l examineze pe politicianul în vârstă de 44 de ani, după ce au spus că proeminentul critic al Kremlinului poate face stop cardiac în orice minut.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
După o accelerare soldată cu impunerea stării de urgență, pandemia a încetinit de câteva zile. Motivele sunt greu de stabilit cu exactitate, deocamdată. Și nu există unitate nici în părerile despre ce restricții ar trebui prelungite, care ar trebui relaxate sau ridicate, etc. Un punct de consens este însă că trebuie să continue campania de vaccinare, de care mulți își leagă speranța de depășire a coșmarului ce durează de peste un an. Cum merge vaccinarea în Moldova? Am întrebat-o pe Ala Ceapai.
La
8 săptămâni de la demararea campaniei de vaccinare, în Republica Moldova au fost imunizate peste 96.000 de persoane, ceea ce constituie 2,5% din populația generală, dintre care mai mult de 10.000 cu ambele doze. Cea mai mare rată de imunizare e în rândul lucrătorilor medicali și constituie 62%. Rezultatele imunizării, chiar și cu o singură doză, sunt deja vizibile, constată medicul epidemiolog Alexei Ceban. Rata de îmbolnăvire cu COVID a lucrătorilor medicali scade constant, mai accentuată în rândul medicilor care s-au imunizat în proporție de 80%, precizează Ceban.
Dacă în medie medicii reprezentau 2,1% pe săptămână din totalul de cazuri, în săptămâna aceasta a fost înregistrat indicatorul de 0,3%. Asta ar însemna o scădere de 85,7%, deci specific pentru medici. Este un exemplu și pentru alte contingente de a fi vaccinat.
Campania de imunizare are loc deocamdată exclusiv din contul donațiilor. Până acum, Republica Moldova a recepționat în total peste 290.000 de doze de vaccin, în special marca AstraZeneca, dintre care mai mult de jumătate au ajuns în țară sâmbătă, însumând 180.000 de doze donate de România și de platforma internațională COVAX. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Denis Cernelea, precizează că grație noilor doze recepționate, care de marți au început să fie repartizate în teritoriu, Republica Moldova demarează integral etapa a doua a campaniei de vaccinare. Alături de persoanele vârstnice și cele cu comorbidități, vor fi imunizați lucrătorii din educație, cei din structurile de menținere a ordinii publice și din alte instituții, între care Parlament, Președinție și Guvern. Pe parcursul lunii iunie, prin intermediul platformei COVAX, ar urma să fie livrat un nou lot de aproape 11.000 de doze de vaccin Pfizer. Este așteptată și donația de peste 180.000 de doze de Sputnik, promisă de Federația Rusă, spune Denis Cernelea.
Din partea noastră a fost demarate pregătirea tuturor actelor necesare, respectiv suntem în așteptarea acestor în timpul cât mai apropiat posibil. O dată exact nu vă putem numi.
Concomitent, autoritățile din sănătate duc negocieri directe cu 10 producători de vaccinuri, precizează Cernelea. De la compania Pfizer au fost solicitate 700.000 de doze în mai multe tranșe. Este așteptată oferta companiei pentru demararea negocierii contractelor. O altă înțelegere convenită cu producătorul vaccinului Moderna prevede achiziționarea a 1,5 milioane de doze, la fel în câteva tranșe, dar preponderent începând cu anul viitor, afirmă secretarul de stat. Autoritățile din sănătate au decis să procure mai puține doze decât planificau inițial de vaccin CoronaVac al companiei farmaceutice chineze Sinovac, singura care și-a depus oferta la licitația organizată anterior de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Acest tip de vaccin neautorizat încă internațional este în proces de a fi înregistrat în Moldova, a anunțat șefa Comitetului de Experți în Imunizări Ninel Revenco. Ea a precizat că vaccinul chinezesc este sigur, chiar dacă eficiența lui este apreciată diferit în studii internaționale. Alte circa 2 milioane de doze de vaccin ce ar acoperi 30% din populația țării, Moldova ar urma să le procure la prețuri preferențiale prin intermediul platformei COVAX. Ce tipuri de vaccin vor fi achiziționate deocamdată nu e limpede, sugerează medicul epidemiolog Alexei Ceban.
La moment, platforma COVAX lucrează cu vaccinul Pfizer-BioNTech și vaccinul AstraZeneca. Desigur, sunt și alte vaccinuri, dar care vor fi puse în aplicare odată ce vor fi aprobate. Toate vaccinurile care vor fi incluse în acest portofoliu vor fi accesibile pentru noi, desigur că în dependență de disponibilitate.
Un alt segment important pe care contează autoritățile moldovene pentru a suplini stocurile de vaccin și duc tratative cu Comisia Europeană este ca alte state europene, în special România, să-i poată revinde Moldovei acele loturi pe care le-au achiziționat ele la prețuri preferențiale între timp devenite de prisos. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De 2-3 săptămâni, pandemia pare să bată în retragere în Moldova. Suporterii președintei Maia Sandu mai ales văd în asta un motiv pentru renunțarea la starea de urgență, valabilă până la 30 mai, care împiedică alegerile anticipate. Ei spun că, de fapt, asta ar fi fost de la bun început rațiunea stării de urgență să obstrucționeze planul președintei, planul politic, și că măsurile luate în cadrul ei, în cadrul stării de urgență, sunt așa de ineficiente că ar fi la fel de bine cu sau fără ele. O relatare pe această temă am primit de la Valentina Basiul.
Cei care speră să revină cât de curând la viața de până la pandemie au văzut un semn bun în anularea preț de o zi a programului redus al pieței centrale agroalimentare din Chișinău. Deopotrivă cu reluarea lecțiilor în sălile de clasă în majoritatea localităților. A urmat ordinul la locomanda. Comisia pentru situații excepționale a intervenit cu o rectificare a rectificării. Drept urmare, piața va activa totuși în regim redus. Autoritățile dau asigurări de câteva zile că pandemia e controlabilă și chiar bate în retragere, dar ar fi prematur să se renunțe la restricții. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea.
Trendul este vizibil de micșorare a cazurilor noi și a celor de deces. Numărul cazurilor COVID-19 a scăzut cu 23% față săptămâna precedentă. E un lucru destul de îmbucurător, dar aceasta este oricum destul de înaltă și din punctul nostru de vedere este prematur pentru a vorbi referitor la relaxarea cărorva restricții. Impactul vaccinării se simte foarte clar. Dar, desigur, trebuie să fim precauți în respectarea măsurilor simple care, practic, nu necesită sacrificii sau investiții suplimentare.
Socialiștii care controlează guvernul în demisie argumentează că alegerile anticipate nu pot avea loc atât timp cât numărul celor vaccinați nu crește exponențial. În schimb, foștii coechipieri ai președintei Maia Sandu, care insistă pe dizolvarea Parlamentului, spun că starea de urgență a fost introdusă doar pentru a amâna scrutinul, nici de cum din motive de protejarea sănătății publice. Dacă se merge pe tendința pozitivă, ce rost are continuarea stării de urgență? Specialiștii în sănătate publică îndeamnă populația să respecte măsurile promovate anterior și să fie la fel de reținuți în a serba Paștele și în acest an, evitând întâlnirile în familie. Starea de urgență a fost contestată la Curtea Constituțională, iar deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, afirmă că anunțurile cu tentă optimistă venită dinspre guvernare nu ar face altceva decât să justifice această decizie disputată.
Aceste lucruri pe care le spun cumva minimizează posibilitatea de a prelungi o eventuală stare de urgență. Nu au fost măsuri în sensul unei stări de urgență. Chiar și dacă admitem că a fost introdus legal, practic trebuie scoasă în vedere că nu există măsuri care să determine necesitatea continuării. Există foarte multe standarde în materie de stare de urgență. La nivelul comisiei la Veneția, de exemplu, ei spun că starea de urgență poate fi instituită doar cu condiția că este justificat faptul că prin măsuri obișnuite lucrurile nu pot fi redresate. Ori aici avem o situație în care toate măsurile pe care le-a luat Comisia pentru situații excepționale puteau fi luate de Comisia de Sănătate Publică.
Un alt deputat, reprezentând Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău, spune că guvernul în exercițiu ar perpetua comunicarea contradictorie cu cetățenii, care de fapt face un deserviciu celor care luptă cu adevărat cu pandemia. Pe de-o parte le spui oamenilor să se păzească, situația este foarte gravă, iar pe de altă parte anunțurile acestea cu tentă pozitivă de genul deschidem piața, școlile, COVID-ul e pe ducă.
În fundalul haosului ăsta politic, evident, este și un haos guvernamental și un haos în vederea gestionării situației pandemice. Prezentarea, în mare parte, desigur se face cu tentă politică puternică, în dependență de interese unor actori politici. Foarte multe date sunt destul de contradictorii. Sigur, este o chestie și politic, mai mult avantajează Partidul Socialiștilor, că noi n-am ieșit, din păcate, din campanie electorală.
În altă ordine de idei, deputatul Dinu Plângău spune că tendința epidemiologică pozitivă se datorează și vaccinării cetățenilor peste prut. Oamenii au înțeles că politicienii într-una se ceartă, lăsându-i pe cont propriu. În atare condiții s-a înrădăcinat și o neîncredere generală în vaccinurile anticovid, de unde și elanul modest pentru imunizare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Starea de urgență este nepopulară nu doar printre oamenii de afaceri, de exemplu, care pierd bani din cauza ei, ci mai nou și printre ziariști sau o parte a lor. Ei și-au dat seama că în baza stării de urgență, funcționarii publici au la dispoziție nu 15, ci 30 de zile să răspundă solicitărilor de informație din partea presei. De aceea, toate marile dezvăluiri despre cazuri de corupție la nivel înalt și câte și mai câte vor ajunge la publicul setos de adevăr cu întârziere, avertizează ziariștii, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
După ce autoritățile au dublat termenul normativ pentru a da curs solicitărilor oficiale, cele 30 de zile lucrătoare prevăzute în decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, la modul practic înseamnă, de fapt, 42 de zile calendaristice. De obicei, cererile de informații de interes public vizează aspecte sensibile pentru guvernare. Prin urmare, este foarte probabil ca răspunsul oferit de autorități după aproape o lună și jumătate să nu mai fie actual, explică Victoria Dodon, redactoră șefă la portalul mediaz.md.
Este demonstrat deja faptul că dezinformarea și falsurile se răspândesc de câteva ori mai repede decât adevărul și informația veridică. Autoritățile și instituțiile statului sunt una dintre sursele primare de informație credibilă, iar presa este unul dintre mesagerii cheie care aduc această informație către publicul larg. Prin urmare, atunci când jurnaliștii trebuie să aștepte o lună sau mai mult pentru a informa despre ceva, cel mai probabil acest gol va fi umplut între timp de falsuri, mituri, manipulări.
Astăzi, Organizația Internațională Reporteri Fără Frontiere și-a publicat raportul anual privind libertatea presei în lume. Jurnalismul, principalul vaccin împotriva dezinformării, este blocat în peste 130 de țări. Am citat din titlul raportului. În acest an, Republica Moldova se află pe locul 89. Pentru comparație, în 2013 era pe locul 55 în topul organizației de la Paris, ceea ce înseamnă că situația presei devine mai complicată de la an la altul. Jurnalistul de investigație de la Balkan Insight, Mădălin Necșuțu, spune că în ultimul an a devenit tot mai greu pentru jurnaliștii de bună credință să-și facă onest meseria.
Asta nu poate decât să ne îngrijoreze. Eu le spun foarte multor comunicatori că noi nu putem face un material despre ce s-a întâmplat astăzi peste o lună de zile. Nu mai are nicio relevanță. Noi trăim într-o era alertă a informațiilor în care trebuie să prezentăm cât mai curat și mai rapid informația către publicul larg, iar vă dați seama, o lună de zile pentru un răspuns e absolut foarte dificil pentru un jurnalist să-și desfășoare în condiții normale activitatea.
Jurnalistul Mădălin Necșuțu, care e reporter și la Centrul de Investigații Jurnalistice, admite că dreptul privind accesul la informație nu este unul absolut și că acesta, într-adevăr, poate fi limitat pe perioada stării de urgență, însă decizia trebuie luată în interesul cetățenilor. Ținând cont de contextul politic de la Chișinău și a faptului că sunt tot mai mulți cei care consideră că instituirea stării de urgență a avut la bază interese politice și nu sanitare, întrebarea e dacă decizia a fost una justificată. Jurista Tatiana Puiu, reprezentanta de țară a organizației Freedom House, observă că atunci când autoritățile pedepsesc jurnaliștii, limitându-le accesul la informații, nu fac decât să închidă, de fapt, ușa în fața propriilor cetățeni.
Vreau să sper că asta este o greșeală strecurată în ultimul document, asemenea cele greșeli privind interzicerea plimbărilor prin parc. O asemenea ingerență în dreptul de acces la informații nu este justificată, în opinia mea, din mai multe considerente. Limitează foarte drastic și nejustificat dreptul de a ști al cetățenilor, mai ales în contextul dramatic în care ne aflăm, informația de la jurnaliști este vitală pentru cetățenii. O justificare anul trecut, când a fost instituită această interdicție privind accesul la informație, la acel moment era faptul că funcționarii lucrează la distanță. Acum chiar nu văd nicio motivare justificată în acest sens. Chiar este din neînțeles această interdicție.
Într-o recentă declarație pentru postul nostru de radio, medicul epidemiolog Alexei Ceban, șeful grupului de coordonare a campaniei de imunizare, a recunoscut că personalul implicat în procesul de vaccinare deseori e nevoit să combată informații neveridice, iar uneori se întâmplă că și lucrătorii medicali ajung să fie victime ale dezinformării. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a discutat telefonic astăzi cu fostul ministru de externe Nicu Popescu despre vizita în străinătate recentă a președintei Maia Sandu.
Politica externă este un proces în care trebuie să investești foarte mult astăzi ca să obții niște rezultate concrete peste câteva luni sau peste câțiva ani. Și în acest sens, toată această diplomație foarte activă de care dă dovadă doamna președinte Maia Sandu este o investiție și are anumite rezultate imediate, inclusiv în planul până oară a vaccinării, capacității Moldovei de a vaccina, dar mai ales este o investiție în parteneriatele Republicii Moldova pe termen lung și fără aceste parteneriate Republica Moldova nu poate exista ca stat pentru că nu are suficiente resurse interne să supraviețuiască ca în izolare și fără sprijin extern. Evident, deja s-a semnalat din partea partenerilor europeni faptul că mișcarea spre alegerile anticipate este conformă Constituției Republicii Moldova în urma deciziei Curții Constituționale și asistăm la luări de poziții foarte clare din partea partenerilor europeni care sprijină calendarul politic din Republica Moldova care merge inevitabil spre alegerile anticipate în urma deciziei recente ai Curții Constituționale și evident există o foarte mare deschidere față de Republica Moldova. Republicii Moldova îi se oferă acum mai multe platforme internaționale prin care Republica Moldova își poate promova interesele, poate încerca să obțină mai multă asistență pentru Republica Moldova, inclusiv această invitație recentă la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, în care Republicii Moldova îi s-a oferit o platformă importantă prin care Maia Sandu poate promova interesele țării pentru a aduce beneficii concrete cetățenilor.
Și în interior, dar și în exterior, mesajul președintei Maia Sandu e că trebuie cu înverșunare combătută corupția. Iată că și de această dată la Strasburg șefii statului s-a dat asigurări de sprijin pentru agenda de combatere a corupției. Unii spun că e prea puțin să te reduci la un singur mesaj pe care l-ai și acasă și în exterior.
Bun, discursul doamnei președinte a fost într-adevăr un mesaj foarte substanțial legat de corupție, dar acesta nu a fost singurul mesaj din acest discurs. Acel discurs a vorbit și despre dezvoltare economică, și despre necesitatea aducerii Republicii Moldova și în era digitală, prin modernizarea serviciilor și necesitatea conectării Republicii Moldova la dinamica europeană de protecție a mediului. Deci a fost un discurs care a atins mai multe subiecte, dar într-adevăr o bună parte din cele spuse au fost legate de fenomenul corupției, ori știm foarte bine că anume acest fenomen este un lucru care incapacitează dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova. Este acel fenomen în baza căreia cetățenii au oferit acest mandat foarte puternic doamnei președinte Maia Sandu și în acest sens corupția este o urgență națională, o amenințare urgentă la adresa securității Moldovei și fără combaterea acestui flagel nu putem vorbi nici despre crearea mai multor locuri de muncă, nici despre atragerea masivă a investițiilor, nici despre fortificarea securității Republicii Moldova prin modernizarea armă sau serviciilor speciale. Deci, în acest sens, într-adevăr, corupția este acel călcâi al lui Ahile care incapacitează Republica Moldova în foarte, foarte multe domenii de dezvoltare și în acest sens, doamna președinte a ținut să reitereze anume acest mesaj, inclusiv de la tribuna APCE.
Disputa, confruntarea care se perpetuează de câteva luni dintre instituția prezidențială și cea legislativă e cunoscută bine și la Strasburg și la Bruxelles pentru că socialiștii s-au adresat și Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția. Socialiștii continuă să nu accepte această dizolvare a legislativului. Ei spun că chiar nu ar recunoaște nici verdictul Curții Constituționale, pentru că la un moment dat ziceam că au încercat să ceară sfatul sau implicarea Consiliului Europei. Poate Strasburgul, Bruxelles să intervină în această dispută?
Partidul Socialiștilor până acum câteva zile scria scrisori la Consiliul Europei și recunoștea deciziile Curții Constituționale și Bruxelles peste noapte descoperă anumite reticențe. Desigur,
Aceste reticențe nu sunt deloc credibile și în acest sens este desigur regretabil faptul că se pun așa semne de întrebare față de instituțiile și așa slabe ai Republicii Moldova, dar asta este natura proceselor legale.
A fost Nicu Popescu în dialog cu Valentina Ursu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Cele două distrugătoare americane pe care le anunțase Turcia că ar fi în drum spre Marea Neagră nu s-au materializat. Explicația ar putea fi că președintele Joe Biden a decis în ultimul moment să nu o facă în urma protestelor Moscovei. În schimb, Marea Britanie a anunțat că e pe cale de a trimite nave de război în Marea Neagră. Moscova a trimis la rândul său în weekendul trecut două nave spre strâmtoarea Bosforului, poarta de intrare a Mării Negre. Rusia a mai transferat și rachete balistice Iskander în apropierea frontierei cu Ucraina. NATO, Statele Unite și Uniunea Europeană au făcut deja cunoscut că sprijină Ucraina în fața oricărei posibile agresiuni rusești. Joe Biden a decis în ultimul moment să nu mai trimită navele în Marea Neagră în urma protestelor Moscovei. În schimb, în tot acest timp, noua administrație americană e pe cale de a răsturna o serie întreagă de decizii ale lui Donald Trump. Astfel, acolo unde Donald Trump a decis să reducă trupele americane din Germania cu o treime, retrăgând 12.000 din cei 36.000 de militari de acolo, Biden a decis, dimpotrivă, să trimită 500 de militari suplimentari. Statele Unite vor păstra și cele trei situri militare pe care trebuiau să le returneze Germaniei. Autoritățile europene și NATO au estimat cifra trupelor rusești acumulate la granița Ucrainei, ca ridicându-se la 150.000 de oameni. Altfel zis, pentru comparație, de peste două ori mai mult decât totalitatea forțelor terestre britanice, după ce guvernul lui Boris Johnson a decis să reducă forțele armate cu încă 10.000 de oameni, făcând acum ca totalul forțelor terestre britanice să scadă la doar 72.000 de oameni, cel mai coborât nivel din ultimii 300 de ani. Majoritatea experților militari estimează însă că e puțin probabil ca Rusia să pregătească într-adevăr o invazie terestră a Ucrainei și că e vorba mai degrabă de o tentativă de intimidare și o manevră de diplomație coercitivă pentru ca Kievul să acorde de pildă mai multă autonomie Donbasului secesionist. Totuși, Putin se poate mângâia că a obținut ceva. Joe Biden, care cunoaște foarte bine Ucraina, este la curent cu ezitările președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care inițial a căutat o pace cu Rusia. De aceea, Biden nu poate implica direct militar Statele Unite sau NATO în Ucraina, ceea ce ar avea un efect în serie, dar trebuie totuși să mențină o poziție fermă față de Rusia. Pe 22 martie, Kremlinul a anunțat astfel că Biden a respins ideea unei videoconferințe propuse de Putin. Iată însă că 3 săptămâni mai târziu, pe 13 aprilie, Joe Biden a propus o întâlnire cu Putin personal în vară. Putin poate considera drept o victorie temporară faptul că Biden a propus în cele din urmă o întâlnire față în față. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În luna aprilie este parada tradițională a declarațiilor funcționarilor și politicienilor. Cineva raportează despre sute de terenuri și inele de mii de euro primite în dar. Altcineva se pomenește pe neașteptate cu datorii în Bentley. Toate acestea se discută pe larg pe rețele sociale, iar știrile cu rapoartele despre conținutul buzunarelor străine ajung în top. Într-un nou podcast, noi am polemizat despre o privire în buzunare politicienilor, dar și în cele ale noastre. Ascultați-l pe site-ul newsmaker.md și Apple Podcasts. După ce a ținut un discurs în cadrul ședinței adunării parlamentare a Consiliului Europei, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a răspuns timp de 40 de minute la întrebările deputaților APCE. Acestea au fost interesați de relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, drepturile găgăuzilor, statutul limbii ruse, denumirea limbii de stat în Moldova și relațiile cu Rusia. Cum a răspuns Maia Sandu la întrebări, inclusiv la cele capcane, citiți pe site-ul newsmaker.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.